Burdiñola.
Mutur batetik bestera ibiltzea atsegin dugu. Gordina eta melodikoa uztartzen saiatzen gara, entzuleak hauta dezan, doinu berriak ezagutu eta aukera bat eman diezaien. Gogorretik zein lausotik, bada gozatzekorik. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordubetean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Doa heavy metal bilduma. Mundu mailako berrikuntzen errepasoari Kalifornian eman diogu hasiera. Veganoek asko maite dute Cattle Decapitation talde amerikarra. Hasi zirenetik animalien eskubideen defentsa sutsua egin dute, espezismoa gogor salatuz eta gizakia seinalatuz. Gaur egun, lautik bi kide dira vegetarianoak. Koherenteak izateko lanak dituzte beraz. The Anthropocene Extinction zazpigarren lanak ez du iraultzarik suposatu. Death teknikoa eta grinkorea bikain nahasten segitzen dute. The Prophets of Loss abestia entzun ondoren, hauxe duzue, Mammals in Babylon. Kaliforniatik Floridara bidean death metalaren ibilbidea egitera goazela dirudi. Malevolent Creation bandak ere badu aldarri bereizgarri bat. Metalheads Against Racism egitasmoaren parte dira. Amorrurik etzaie falta hori salatzeko. Dead Man's Path disko berrian, death teknikoa babesten duen kantu zerrenda topatuko duzue. Ona hemen, Soul Razor. Floridatik Michiganera. Pasaportearekin arazoak ditugu eta Ameriketako Estatu Batuetatik ezkarela aterako ematen du. Battle Cross taldeak orain arteko babesik onena izan du Rise to Power disko berriarekin. Diskoetxeak serio hartu du thrash death metal taldearen balioa eta egia da oso lan entretenigarria aurkeztu dutela. Hauxe duzue, Absence. Illinois, estatura iritsi gara, ez ustean. Death metalaren korronte berriek ere badute lekua estatu batuaren artean. Born of Osiris bandak, Soul Sphere, laugarren diskoa argitaratu du. Deathcore musika geroz eta erakargarriagoa egiten asmatu dutenetakoak dira. Melodiei garrantzia ematen diete, sintetizadore eta pasarte sinfonikoen artean. Born of Osiris, The Other Half of Me. Hegazkina hartu dugu azkenik eta Australiara goaz. Bertan topatuko dugu Parkway Drive taldea. Pozik daude metalkore zaleak ire lan berriarekin, naiz eta denak asetzea zaila izan. Mundu mailan egiten ari diren kontzertu birarekin ikusiko da, harrera horren ona den. Diskoa bentzat, orekatua da. Hona hemen, Bottom Feeder.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Metal alternatiboak pizgarri berriak ditu gurean. Gipuzkoan Gabezia taldea dugu, Bizkaian No Drama, eta Araban, azkenik, badugu ordezkaria. It's Over 9000. Gasteizarrek estraineko lan interesgarria plazaratu dute, eta sarean osorik entzun daiteke. Euskara eta ingelesa tartekatuz, mugari gabeko metal irekia jorratzen dute. Indarra eta melodia batuz, eragin ezberdinak nabari zaizkie, baina bai, estimatzen den freskotasun puntu hori dute. Bidea abestia entzun ostean, hauxe duzue, Tribute.
Call me.
Itzulera eta norabidea aldaketa gustuko ez zutenek sututa hartuko dute Regression lan laburra. Zarauzko Estigia bandak bereari utzi dio, sendo gainera. Kantu zaharrak garai berrira egokitu eta bertsioekin ere ausartu dira. Sare sozialetan dagoeneko haserre agertu dira hainbat, Bad Living kantuaren moldaketa berriarekin. Ez da egin duten bakarra. Hone hemen, Fuerzas de Seguridad. Artxibo digitalean ahaztuta geratu zaigu Gernikako Backbone taldearen Landscapes lan laburra. Onartezina da hori, baina batzuetan horrelakoa gertatzen zaizkigu. Bi abestikoa izanik, ezin ondorio askorik atera, baina biak onak direla esan genezake. Stoner, Sludge eta metal doinuen artean kokatzen dute beraien estiloa, eta ez dugu ezer gaineratzeko. Hau duzue, Homo Erection. Ekainean sareratu zuen Azpeitia eta Azkoitia bitarteko Kasik banda gazteak bere azken lana. Gero, zuzeneko berezi bat eskaini eta agure esan zuten. Ez zuten aparteko arrazoirik eman, baina tamalez, bukatu da beraiena. Bi disko eta sareratu zuten lan laburra izan da egindako ekarpena. Beti ere, metal eta rockaren aurpegi alternatiboa emanez. Kasik, iragana.
baten batek kontatu zidan behin, ezin dela aldatu inola izan dugun historia. Izan den horretan kontatzea, behin eta berrez errepikatu arren, gezurra ez baita egipi urten. Behin eta berrez errepikatu arren, gezurra ez baita egipi urten. Egipi urten.
Hamabost urte zituela sortu zuen Charles Michael Schuldiner gitarra jotzaileak bere lehen taldea. Mantas izena jarri zion, Venom taldeko kidearen omenez. Death by Metal maketa atera ondoren, bandaren izena aldatzea erabaki zuen. Ordutik aurrera, Death izango ziren. Reign of Terror maketak ezagutara eman zuen beraien logo bereizgarria. 85ean, Chuck Schuldiner gaztea, San Franciscora joan zen eta kide berriak topatu zituen Mutilation maketa plazaratzeko. Kantu horiei esker argitaratu zuten 87ean Scream Bloody Gore lehen diskoa. Taldekide aldaketak tarteko iritsi zen gero Leprosy death metal lan esanguratsua. 90ean hirugarren diskoaren aurkezpen biran Schuldiner taldetik bota zuten, urtebete beranduago itzultzeko. Death tekniko eta experimentalaren alde egin zuen urrengo lau diskoetan. Symbolic eta The Sound of Perseverance azkena ezinbesteko altxorrak dira death metal zale askorentzat. 2001ean buruko minbiziak eragindako neumonia baten erruz hil zen Schuldiner maisua. Bere omenez, Death to All egitasmoa sortu zuten Steve DiGiorgio eta Gen Hoglan musikariek besteak beste. Bere ondareak bizirik jarraitzen du. Saioari amaiera emateko, Amerikarren lehen lanetik Baptized in Blood abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.